Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də saat 5 xəbərlərini mən Sevim Hüseynzadə çatdıram. Bu saatki xəbərlərdə. Uçmuş binanın dağıntıları altından bu gecə çıxarılan cəsədin şəxsiyyəti müəyyənləşib. Un ixalı və kürə istehsalı da əlavə dəyər vergisindən azad edilə bilər. Kosova ilə Serbiyanın razılaşdırdığı istənilən qərarı Rusiya dəstəkləməyə hazırdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Bu gecə saat 3-dən sonra Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində uçmuş binanın dağıntıları altından çıxarılan cəsədin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Həmin şəxs 1964-cü il təvəllüdlü Sabirabad rayonunun 1005-i kənd sakini Valeh Orucovdur. Məlumatı Səhiyyə Nazirliyinin məhkəmə tibbi ekspertizası yayıb. Hadisə baş verən ərazidə məhkəmə tibbi ekspertizasına indiyə kimi 12 cəsəd gətirilib ki, onlardan yalnız ikisinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Hazırda Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu hadisə yerindədir və son məlumatları o çatdıracaq.
Sevinç, təxminən bu söküntünü təmizləyən fəallərdən birinin bizə verdiyi məlumata görə onlar artıq deyəsən bir neçə insan tərəfindən rast gəliblər. Ona görə də indi hal-hazırda onu çıxarması əməliyyatı başlamalıdır. Amma bu məlumatın nə dərəcədə düzgün olub-olmaması biz rəsmilərdən dəqiqləşdirə bilmədik. Düzdür, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidməti rəhbər bildirdi ki, hələ heç bir yeni bir cəsəd ya sağ adam çıxarılmayıb. Amma iş odur ki, texnika dayandırılıb, indi bütün işlər əllə aparılır və bir ehtimal, yəni fərlərin də, həmin xəstə işləyən fərlərin də dediyinə görə, yəni bu işləyirlər və işlərlə axtarırlar, deyəsən, yeni yəni cəsədlər aşkarlana bilər. Bax, son informasiya budur, hələlik bax, yeni bir şey, adam sağ və ya ölü halda çıxarmayıblar.
Maarif Çingizoğlu. Uçqun altında qalan şəxslərin yaxınları isə xilas etmə işlərinin ləng getməsinə etirazlarını bildirirlər. Onlar yaxınlarının zirzəmidə olduğunu deyiblər. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağzadə deyib ki, binanın 3 mərtəbəli zirzəmisində heç kim tapılmayıb. Nazir müavini hazırda texnikanın işlədiyini, amma hansısa həssas məqam olanda texnikadan istifadə edilmədiyini bildirib. Nazir müavini onu da deyib ki, hadisə yerində Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş idarə rəisi Yuri Vladimirovic Praznikov da çalışır. Avqustun 28-də Murtuza Muxtarov küçəsində 16 mərtəbəli bina uçub, indiyəcən dağıntılar altından 12 nəfər çıxarılıb. Tikinti aparan şirkətin baş direktoru, mühəndis və iş icraçıları şübhəli qismində saxlanılıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan çörəyin istehsalı sahəsində və un idxalı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərini əlavə dəyər vergisindən azad edə bilər. Məqsəd çörəyin qiymətinin artmasının qarşısını almaqdır. Bunu APA Economics-ə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Nazirə görə dövlət un və çörək məmulatlarının istehsalı və satışı sahəsini liberallaşdırıb. Heydər Babayev deyib ki, Nazirlər Kabineti Azərbaycana taxıl idxalını əlavə dəyər vergisindən azad edib. Bu qiymətlərə təsir göstərməlidir. Sonradan isə un və çörək istehsalının da əlavə dəyər vergisindən azad olunması mümkündür. Rusiya Kosova ilə Serbiyanın razılaşdırdığı istənilən qərarı dəstəkləməyə hazırdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib. Kosovanın gələcək statusu Priştina və Belqrad tərəfindən müəyyən olunmalıdır. Hazırda Rusiya, Amerika və Avropa Birliyi üçlüyünün apardığı danışıqların əsas məqsədi tərəflər arasında razılıq əldə edilməsinə yönəlib. Biz bu tərəflərin razılaşdırdığı istənilən qərarı dəstəkləyəcəyik. Kosova Serbiyadan ayrı müstəqillik tələb edir, amma Rusiya və Serbiya buna qarşıdır. Serbiya rəsmiləri deyir ki, Kosovaya yalnız geniş statuslu muxtariyyət verə bilər. Bugün Kabil aeroportu yaxınlığında intiharçı maşın partladılıb, azı bir əfqan əskər ölüb, bir neçəsi isə yaralanıb. Şahidlər deyirlər ki, partlayış aeroportun hərbi qvardiyası yaxınlığında gözləyən əskərlərin yanında baş verib. Təcili yardım maşınları yaralıları daşıyır, NATO və əfqan əskərləri isə hadisə yerində keşik çəkir. Partlayışı kimin törətməsi bəlli deyir, amma Taliban yaralıları şübhəli bilinir. Və sonda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon girovluqda qalan 19 Koreyalının azad olunmasını alqışlayıb. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri Ban Ki-moon deyib ki, o Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələni hər şey eləyib. Taliban dünən sonuncu 7 Koreyalı girovu da azad eləyib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə efirdə işdən sonradır.
Azadlıq Radiosu.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vaktayız.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun. Azadlık Radyosu'nun ilerisi İsmail Özel ile birlikte işten sonra programı bu ünlü haftanın 5. günüdür. Cuma ve haftanın hadiselerinin biz şerçilerini müzakere edirik. Hatırladım, herhangi bir sualınız olsa bize bir başlı telefonla zeng edebiliriz. 436-77-41. Özde bir taraftan biraz emirliyle dedim ki, yuman ki suallar ve müxtelif fikirler ortaya çıkacak. Tekrarlayayım yeniden, bir başlı efir numaramız 436-77-41. Benim elektron ünvanım ziya@azadlikradyosu.az. Ve mobil telefonlarınızdan da yer hərəkətə sizə suallarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Studiyamız qonağı şərhçilər Rauf Mirqədirovdur. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Ve şərhçi Hüseyin Bala Səlimov. Hüseyin Bala bəy, xoş gəlmişsiniz. Hər ikinizin prinsipcə fikirləri üzə çıxdı Azərbaycanda, Bakıda baş verən həftən hadisəsi ətrafında. Əvvəlcədən ilk görünüşdən, hətta demək olar ki, siyasi görünməyən hadisə, amma artıq bir çoxlar deyir ki, bu hadisə siyasiləşir. Nədən? Əlbəttə ki, suallar ortaya çıxır və fikirləri bilmək istəyirəm. Rauf bəy, sizdən.
Bilirsiniz, əslinə qalsa hadisəni siyasiləşdirən rəsmilərin özlərinin bəyanatları olur. Əgər, bilirsiniz, icazə verilsəydi, yoxlamalar... Yəni ki, yoxlamalar planı olmasaydı, bu binanı yoxlamayıblar da hansı səbəbdən və belə bir hadisə baş versəydi, yəni ki, hər şey, hər bir sənəd qaydasında olsaydı, sadəcə olan hansı səbəbdən bir bina yoxlama prosesində, kənarda, gözdən kənarda qalıb, bir çox suallar olmazdı da, deyərdik ki, olub da nəsə bir şey. Ancaq məlum oldu ki, bütün rəsmlər dedilər ki, biri dedi ki, ümumiyyətlə, heç bir icazəsi yoxdur. Hamısı dedi ki, ümumiyyətlə, bu qanunsuz binadır. 16 mərtəbə tikilib, tikinti 5 ildir davam edir və sən demə, bu binanı tikmək heç kimin ixtiyarı yox olmuş. Və ən dəhşətli bir bəyanat oldu ki, bu yaxınlarda biz burada yoxlama keçirmişik. Yoxlama keçirmişik. Və onun nəticələri ondan ibarət çoxlu qanun pozuntuları olub. Bunun ki, yoxlama keçirəndə üzə çıxmayın ki, bu ümumiyyətlə qanunsuz tikintidir. İlk növbədə bu sual çıxır. İkinci sual meydana çıxır ki, əgər pozuntular olubsa, niyə görə tikinti dayandırılmayıb? Niyə görə sonradan həmin pozuntuların aradan qaldırılmasına nəzarət edilməyib? Və hadisə baş verəndən sonra deyirlər ki, biz indi yoxlayacaq, görək onlar həmin o pozuntuları aradan qaldırmışdılar ya, yox. Yəni ki, gülünc bir bəyanat da, yəni ki, qaldırsaydılar... Hadisə baş verməz. Ancaq pozuntular nədən ibarətdir? Bu gün artıq faktlar var. Yani söhbət, mən burada ehtimalları danışmıram, burada məhz sənədləşdirilmiş faktlardan söhbət gedir. Faktlar ondan ibarətdir ki, həmin binanın tikilişində köhnə sütunlardan, yəni köhnə sütunlar deyəndə o deməkdir ki, tutalım deyirəm, yəni bu sözümü konkret tutalım ki, Moskva mehmanası dağılır, onun sütunları qalır. Sütunları haradasa zibilliyə atılır və ya da oradan gətirilir, həmin sütunlar calaq olunur, həmin sütunların ətrafına armaturlar düzülür və təzədən tökülür güya. Yəni ki, faktiki olaraq dağıdılmış sütunlardan istifadə olunub. Bunun şəkil, yəni fotofaklar var və bu faklar çap olunacaq. Yəni ki, yoxlama vaxtı bu adamlar bunu görüblər də, yəqin ki. Yəni, görməyə bilməzlər ki, o fotofaklar varsa bizim bugün əlimizdə, onlar bunu görməyə bilməzlər. Əgər onlar mütəxəssisdirlər, heç mütəxəssis olmaq da bunda vacib deyil. Yəni ki, köhnə dağılmış sütunlardan istifadə edilməsi, yəni yol verilməzdir. Yəni ki, bu adi bir insana dağılır ki. Yəni, məlum oldu ki, burada biz digər çox ciddi siyasi problemə çıxırıq, korrupsiya problemə çıxırıq. Çünki hamı deyir də, kürə smiçka satmaq olmur da, icazəsiz, yox da ki, haqqını ödəmədən. Evdə, evin içində siz hər hansı bir tikinti aparanda, deməli, mənzil kommunal idarəsinin işçiləri gəlirlər, sahə müvəkkili gəlir, bələdiyyədən gəlirlər və s. və s. 5 il bu tikinti olub. Ya bu həddindən artıq böyük proteksiya hesabına olub, kimsə, kimsə bunun arxasında çox ciddi şəkildə durub, ki, bütün bu yoxlamalar, bütün bu qanunsuzluqlara göz yumulub, ya da ki, konkret rüşvət faktı olub, başqa bir şeylə bunu izah eləmək olmaz. Proteksiya özü də korrupsiyanın bir növüdür bu cür proteksiyalar, qanunsuzluğa aparan proteksiyalar və küllü miqdarda insanların həyatına təhlükə doğuran proteksiyalar bu ümumiyyətlə korrupsiyadır. Proteksiya korrupsiyanın bir növüdür. Və digər, məsələn, ciddi bir problem yaranır. Bu təsəvvür eləyin ki, həmin binanı tikənlər bir qədər vicdanlı olardılar, çox yaxalı, bir qədər. Bir qədər nə baş verəcəkdi də? Bina çökəcəkdi, ancaq məsələn, bir qədər sonra, yəni insanlar köçəndən sonra, insanlar gecə vaxtı da ola bilərdi, hamısı evdə. Onu, bu təxminən bir neçə yüz insanın deməli, həlak olmasına gətirib çıxacaqdı. Mən yazımda yazmışam ki, faktik olaraq heç bir terror aktı olmadan, heç bir yəni ki, xarici müdaxilə olmadan biz özümüz üçün 11 sentyabr hadisələri yaradırıq. Kənar müdaxilə olmadan, kənar müdaxilə bizim üçün lazımdır. Və bu cinayətlər cinayətlərdir məhz. İnsanların, məhz dövlət rəsmilərinin gözü qarşısında baş verir. Və təəccüblü bir şey. İmzalanır sənəd ki, dövlət komissiyası yaradılsın. Və həmin absurd bəyanatları verən şəxslərin bir hissəsi həmin dövlət komissiyasının üzvləri olurlar. Və bizim əlimizdə yenə də sənədlər var. Həmin komissiyanın sədrinə, həmin bina ilə bağlı müraciətlər olub. Həmin şəxsən özdə bir dəfə olmayıb.
Faktlar var.
Faktlar var, sənədlər var və yəqin ki, sabahki növbədə çap olunacaq. Faktlar var, yəni ki, bu insanlar, mənim fikrimcə birbaşa məsuliyyət daşıyan insanlar. Axı komissiya sədri son vaxtlara qədər Fövqəladə Hallar Komissiyasının, Respublika Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri idi, baş nazirin müavini. Və bu insanlar da birbaşa məsuliyyət daşıyan insanlar. Mən inanmıram ki, öz günahlarını altından imza atacaqlar da, inanmıram. Bu doğrudan da siyasi məsələdir. Yəni ki, söhbət digər tərəfdən bizim qəzetin ətrafında da tam siyasi.
O haqda soruşacağım.
Haqqı olur. Amma bu doğrudan da, yəni ki, qəzetin mövqeyi nədən var? Bu doğrudan da milli təhlükəsizlik məsələsidir. Əgər Azərbaycanda proteksiyanın pulun hesabına bu cür insanların yəni ki, artıq kütləvi həlak olmasıdır. Bugünkü məlumata görə 13 nəfər həlak olub, ancaq 15-indən xəbər yoxdur. İtkin düşüb. 15-i itkin düşüb. Mən rəsmi məlumatları deyirəm ki, 15-in itkin düşməsi. Bu artıq heç də balaca rəqəm deyil.
Bu qalma-qal barədə soruşacağım sizdən. Elə ki, Hüseyin Bala bəyin fikrində bilək. Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu kifayətlər şişirdilmiş siyasiləşmə gedir bu burada, yoxsa hər şey öz axarı ilə, yəni məntiqə uyğun olaraq burada prosesin kifayətlər siyasi dərəcəyə qalxması müşahidə olmaqdır?
Yox, burada mən belə hesab edirəm ki, şişirtmə var. Yəni, hadisə doğrudan da diqqəti cəlb eləyən, nəzərə çarpan bir hadisədir. Yəni, 12 adam, onların adam həlak olub, ondan yuxarı adam həlak olub, neçəsi itkin düşüb. Bu hadisə şəhərin mərkəzində baş verir. Onu da yada salım ki, tikintidə bu baş verən birinci hadisə deyil. Bundan əvvəl buna bənzər hadisələr baş vermişdi. Yəni, məsələn, siyasiləşdirilməsinə gələndə bu məsələ yanaşmada heç kim hansısa bir siyasi dividend götürmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq istənilən bir hadisə, istənilən bir nöqsan o dəqiqə hakimiyyətin fəaliyyətinə qiymət vermək üçün əsas verir. Özü təsəvvür edin, Bakıda yeni tikililərə nəzarət edəcək nə qədər idarə qurum var, Bakı meriyası var, Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, bələdiyyələr var, hələ mənim bildiyim bunlardır, bəlkə bundan da artıq var. Amma bununla belə hadisələr baş verir. Belə hadisələrin baş verirsə, bu o deməkdir ki, ya nəzarət yoxdur, ya da nəzarətin çoxluğu fiksiyadır. Yəni, heç bir nəzarətin çoxluğu heç bir nəticə vermir. Mən də o fikirdəyəm ki, Azərbaycanda, məsələn, deyirlər ki, bəzən deyir, bilən-birə məlum olur ki, bu qanunsuzdur, ya plandır. Azərbaycanda iki anlayış var. İcazəli anlayışı, bir də qanuni anlayışı. Nəsə icazə qanunsuz ola bilər, amma heç bir halda heç bir vəzifə icazəsiz ola bilməz. İcazəsiz hətta Bakıda, şəhərdə, küçədə bir ağac əkmək belə mümkün deyil. Bunu hamımız bilirik, hamımız bununla razılaşarıq. Ona görə ki, Ona görə də belə hadisələr baş verəndən sonra söyləmək ki, bunlar ya qanunsuz olub və yaxud nəsə, bu tamamilə məntiqə uyğun olmayan bir məsələdir. Bundan başqa, axı təkcə bu göydələnlər məsələsi deyil. Bu göydələnlər problemi əvvəlcə onu qeyd edək ki, artıq neçə ildir ki gündəlikdədir. Bundan bağlı memarlar çıxış edirlər, bundan bağlı seismoqraflar çıxış edirlər. Seismoqraflar deyirlər ki, Bakıda həddən artıq uca hündür binaların inşa edilməsi məqbul deyil. Eləcə də memarlar deyirlər ki, bu şəhərin arxitekturası pozulur, şəhərin arxitekturası qətiyyən nəzərə alınmır. Məsələn, başqa yerlərdə, başqa şəhərlərdə yeni bir binalar tikiləndə yeni şəhərciklər tikilir, şəhərcik formasında tikilir. Amma bizdə nə edirlər? Götürürlər o kommunikasiya xəttlərinə, hazır kommunikasiya xəttlərinə yaxın olduğuna görə, götürürlər köhnə binaların ilə yanında, parklarda, həyətlərdə torpaq sahəsi alıb yeni göydələnlər inşa edirlər. Yəni bu problemlə bağlı, demək əgər bu problem bir günün, iki günün, son günlərin problemi olsaydı, bəlkə də demək olardı ki, bəlkə də bunun üstündən vaz keçmək olardı. Amma bu problem dəfələrlə müzakirə olunub, dəfələrlə nəzərdən keçirilib. Hər dəfə tövsiyə edilib ki, bu göydələnlərin tikilməsi, ümumiyyətlə Bakıda tikinti sektoru müəyyən bir qaydaya salınsın. İndi məlum olur ki, axı biz indi göydələn uçub, ondan başqa bu bir hadisələrin biz nəzərə salardı. Tikintilərdə nə qədər adam həlak olur? Nə qədər qəza hadisəsi baş verir? Demək olar ki, hər həftə və yaxud da ki, 2 həftədən bir, 3 həftədən bir biz hər hansı bir tikintidəki qəza haqqında işləyirik. Deməli, tikinti sektorunda heç bir sistem, heç bir qayda qanun yoxdur. Əksər hallarda işçilər müqabiləsiz işləyirlər. Əksər hallarda onların peşə səriştəsi olmur, peşəkarlığı olmur. Sadəcə olaraq hər hansı bir adam, işsiz bir adam birdən-birə tikinti işinə cəlb olunur. Sonra məlum olur ki, bunun peşəkarlığı yoxdur. Sonra texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmur. Yəni problemlər çoxdur. Yəni məsələn siyasiləşdirilməsinə gəldikdə isə mən bir daha demək istəyirəm ki, hər hansı bir partiyanın dilindən və yaxud hər hansı bir partiyanın sözçüsünün dilindən bundan siyasi dividend götürmək cəhdi olmayıb. Amma məsələ çox ciddi məsələdir. Şəhərin mərkəzində böyük bir bina uçub və insanlar həlak olublar. Hətta bir insanın həlak olması bu böyük məsələ. Yəni bu məsələyə baxanda əlbəttə ki, bu hökumətin işinin, fəaliyyətinin bir göstəricisidir. Ona görə də hətta buna siyasi qiymət verirlərsə belə buna təəccüblənmək lazım deyil.
Xatadım Şəhərçilər Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirov studiyamızın qonağıdır. Şəhərdən hadisəsi Bakı şəhərinin mərkəzində binanın uçmasıdır. Mən lap verilişin əvvəlindən demədim binanın uçma söz ifadəsini, amma bir çoxlarınız bəlkə də bilirsiniz nədən söhbət gedir. Həmin bu bina ətrafında aparılan işlərə bir çox mütəxəssislərin cəlb olması söhbəti də ortaya çıxıb və hətta rəsmi məlumat da orada çıxdı ki, Rusiyadan mütəxəssis cəlb olunmuş. Rusiya ilə bağlı ümumiyyətlə qalmaqaldır, böyük qalmaqaldır qopa bilərdi və bu birbaşa Zərqəl qəzetlə bağlı ola bilərdi. Qəzetin şərhçisi Rauf Mirqədirovdan soruşum. Rauf bəy, nəyə görə Rusiya belə sərt, kəskin reaksiya verdi? Aydın məsələdir, bu söhbət ondan gedir ki, bəlkə bu Rusiyanın xüsusi belə deyək, orqanların işi də ola bilər.
Olmaya da bilər.
Yəni belə fəzələr atıldı ortaya, amma nədənsə birdən-birə sərt reaksiya. Niyə?
Mən düşünürəm ki, burada bilirsiniz, konkret situasiyada əgər söhbət gedirsə, səfir bir tərəfdən Zerkladan əvəz çıxmaq istəyir, Zerkla qəzetindən, digər tərəfdən özünü bəlkə də bir qədər reabilitasiya etmək istəyir. Yəni, söhbət Zerkla qəzetinin nüfuzundan getmir, sadəcə Zerkla rus dilli qəzetdir və özünüz bilirsiniz ki, bir çox xarici səfirliklər, o cümlədən Rusiyada bu qəzet kifayət qədər ciddi izlənilir. Və Zerkla ilə cənab səfirin çox münasibətlərin çox maraqlı tarixçəsi var. Yadınızdadırsa, özünün son mətbuat konferansında, geniş mətbuat konferansında, bəlkə də sonuncu deyildi, ondan əvvəlki idi, Qarabağla bağlı bir sual verildi Rusiya prezidenti Putinə və Qarabağ münaqişinin həllində addım kimi ermənilər Azərbaycanlarda Ağdam şəhərində Ağdam portreyini istehsalını məsləhət görür ki, birgə istehsalını məsləhət görürdü və bu doğrudan da həmin milyonlarla insanın taleyi ilə bağlı bir münaqişəyə eyni zamanda Azərbaycana qarşı təqqir idi. Təqqiramiz formada bir cavab idi, biganə bir cavab idi, təqqiramiz cavab idi və əslində salma, ələ salma səviyyəsində olan bir cavab idi. Söhbət təkcə müxbiri deyil, bütövlükdə Azərbaycan dövlətini və Azərbaycanın ağırlı bir problemini. Və bununla bağlı olaraq Zirkul qəzetində bir material çıxdı. Yəni ki, ruslarda belə bir ifadə, kakoy privet, takoy atvet. Yəni ki, eyni səviyyədə Rusiya prezidentinə cavab verildi ki, yəni ki, internet saytlarında materiallar Rusiya prezidenti ilə bağlı çoxdur. O cümlədən müsahibə var ki, hansı evdə vaxtı ilə Almaniyada kəşfiyyatçı Putin kirayəşin qalıb. Həmin müsahibədə təxminən belə bir yer var idi ki, o həddindən artıq simic idi. Pul xərcləməyə xoşlamırdı. Mən həmin materialın müəllifi mən idim. Mən də yazdım ki, görünür çox simic olduğu üçün və həmin vaxtlar Rusiya məkanında əyyaşların ən çox sevdiyi içki olduğu üçün, ucuzluğuna görə sevdiyi içki olduğu üçün Cənab Putin Azərbaycanla bağlanacaq Adam Partmeylinə tanışdı və ya bəlkə də Almaniyada tanışlarını ancaq Ağdam partiyini ilə qonaq edib. Təxminən.
Bu vaxtdan da söhbət çıxdı ki, Putin bilmir Ağdam zəbt olmuş ərazidə yoxsa yox.
Həmin o məsələdə. Və bundan sonra sözsüz ki, səfir Putinlə bağlı olduğu üçün və hadisənin özü, yəni adekvat cavab olduğu üçün publik bir bəyanatla o vaxt çıxış edəmədi. Edə də bilməz. Yəni ki, cəmaat da başa, yəni ki, Azərbaycan ictimaiyyəti ki, başa düşməzdir ki, öz dərdi var, qal, yəni ki, siz bizlik deyil bu məsələ, biz başlamamışıq. Ancaq xəbərdarlığını etdi. Xəbərdarlıq hansı formada olmuşdu? Deməli, redaktorumuzla qəbullardan birində görüşəndə, tanış olanda, bəlkə təzə gəlmişdi, deyəsən, restorata bu vaxtlar. Tanış olanda, Zirkala qəzeti çox yaxşı tanıyıram. Amma siz bizim prezidenti bu cür təqdir etmişsiniz və bununla əlaqədar olaraq sözsüz ki, bizim sizə münasibətimiz adekvat olacaq. Və ondan sonra biz Rusiya səfirliyində keçirilən heç bir tədbirlərə bizim qəzetin nümayəndələri çağırılmır. O cümlədən son mətbuat konferansına da çağırılmıyor. Yəni bu Rusiya səfirinin...
Mənə siz günahkar, hə?
Yox, mən günahkar deyiləm, yəni ki, burada sadəcə olaraq, yəni ki, söhbət etik normalardan gedirsə, bilirsiniz, sizən Rusiya səfirliyi etik normalardan daşında bir qədər hər halda ehtiyatlı olmalıdır. Xüsusən də Azərbaycanlı münasibətlərdə, xüsusən və Gürcüstanlı münasibətlərdə. Mənə gəlir, Rusiya Dövlət Dumasının sədr mavini kifayət qədər rəsmi şəxsdir də Rusiya dövlət əxsini. Yəni, Cənab Jirinovskinin Qarabağla, Azərbaycanla bağlı bəyanatları dillərdə məşhurdur. Rusiya Dumasının qərarı var, yəni ki, bəyanatı var tanınmamış ərazilərdən bağlı. Onların müstəqilliyini tanıyan bəyanat, yəni ki, çağıran, tanınmağa çağıran bəyanatdır. Yəni ki, Rusiya dövlət sistemi elədir ki, bu tip bəyanatlar Xarici İşlər Nazirliyinin birbaşa fəaliyyətinə heç bir təsir göstərmir, ancaq hər halda Rusiya Dövlət Duması dövlət orqanıdır. Zirkala qəzeti isə müstəqil qəzetdir. Müstəqil, yox, cənab səfir nota ilə də müraciət edə bilər, ancaq hər halda dövlət bizim fəaliyyətimiz üçün heç bir məsuliyyət daşımır. O ki, qaldı o versiya, məsələsi ki, birincisi, o versiyada heç də birbaşa iddia edilmir ki, bu Rusiya tərəfindən təşkil olunur. Başqa bir yəni ki, fikir var ki, Rusiya tərəfi bu tip təxribatlardan, tərəqlardan istifadə edir. İstifadə etmək marağı ola bilər. Yəni ki, bizim də marağımız ondan ibarət nə üçün bu versiyanı verdik, ümumiyyət?
Niyə?
Ümumiyyətlə. Yəni ki, öndənim ki, bu digər çox ciddi dövlət təhlükəsizliyinə bağlı ciddi bir problemə gətirib çıxarır. Əgər bizdə dövlət orqanları bu qədər mən də bilmirəm, necə adlanan baş pozuqdular, həddini artıq aç gözdülər və yaxud da ki, sərsdəşizdilər, mən bilmirəm, yəni ki, özün seçə bilərsiniz o təyinlərdən hər birini, bəlkə də hamısını birlikdə, onda belə çıxı ki, Azərbaycanda istənilən bir işi görmək olar da, və yəni, Azərbaycanda marağı olan dövlətlər, Azərbaycanda istənilən qeyri-stabillik yaratmaq istəyə biləcək dövlətlər çoxdur. Bu cür faciələr qeyri-stabilliyi yaratmağa aparan yoldur. Ölkədə inamsızlığı, qorxunu, xaosu yaratmağa aparan yollardan biridir. Və nə üçün istifadə olunmasın? Və yenə də Rusiya Bakıra qızı rolunda çıxış eləməməlidir. Hər halda Rusiya səfiri, hər halda məlumatlı adamdır ki, yəni ki, Rusiyanın xaricdə törətdiyi teraklar kifayət qədər məşhurdur. Hər halda İngiltərədə Litvinenkonun qətlində Rusiya məhz xüsusi xidmət orqanlarının keçmişdə olsa, ancaq orada deyirlər keçmiş olmur, ümumiyyətlə, hər halda keçmiş əməkdaşları ittiham olur. Əgər yadınızdasa, hə, Qatar, bax, Qatarla bağlı da, yadınızdasa, məsələ Qatarda Çeçen müqamətinin rəhbərlərindən biri oğlu ilə birlikdə qətlə getirildi və orada həbslər də oldu. Həmin şəxslərin Rusiya kəşfiyyatının birbaşa əməkdaşları oldu. Həmin qətlin Rusiya kəşfiyyatının həyata keçirdiyi məlum oldu. Bəlli oldu. Yəni ki, bu vaxtı ilə çox hakikə səbəb olmuş bir əməliyyat idi. Yəni bunlar
yəni, bu araşdırmaçılar üçün bir növ versiyalardan biri kimi təklif olundu.
Araşdırmaçılar üçün və düşünmək üçün versiyalardan biri təklif olundu. Yəni ki, bu şeyə adi bir hadisə kimi baxmayın.
Yəni bu təsadüfən baş verməyib.
Bu yox, bu ola bilər bu təsadüfən baş verib. Yəni ki, orada başqa versiya, məqalə bir neçə versiyadan bəri deyilməz. Səhlənkarlıq, rüşvət, xorluq və sair, yəni bu komplet. Və bu versiya da var, amma faktik olaraq bu ona görə təklif onda orada deyir ki, bu dövlət təhlükəsizliyi məsələsidir. Girişində həmin versiyanı. Çünki əgər bu cür mümkündürsə, bu cür özbaşınalıq, bu cür xaosundur, istənilən şeyi həyata keçirmək olar. Azərbaycanda mən indi əlavə eləmək təkcə Rusiyanın maraqlarıdır. Son ki, İran maraqları var. İran tərəfi açıq şəkildə bildirilmişdi ki, əgər Azərbaycan ərazisinin hətta deyilməmişdi, rəsmi şəkildə bildirilmişdi. Əgər İrana hərbi müdaxilə olarsa, onlar Azərbaycan ərazisindəki hədəflər var. Amerikan maraqları olan hədəflər, obyektlər var. O obyektlərə hücumlar edəcəklər. Axı, bu cür təhlükələrin mövcudluğu dövründə biz bu cür bir yana münasibət insanların həyatı ümumiyyətlə həmin yəni ki, tikinti sektoru çox ciddidir. 15 sentyabr hadisə, 2 dənə bir yaddan çıxmaz tarixin bəlkə də yeni minillikdə də bugünə kimi siyasi hadisənin inkişafını müəyyən edən şey 2 binanın dağıdılması ilə baş verdi. Və bugünə qədər bizim ətrafımızdakı regiondakı faktik olaraq siyasi hadisənin gedişini müəyyən edən hadisədir. Və ona görə də o başlıq qoyulmuşdur.
Şərhçi Rafiq Məqədirov bu ifadəsindən mən bir sual düzəldim. Şərhçi Səlimova verim. Səlimova bəy, nə qədər siz ümumiyyətlə gözləyirsiniz həmin bu hadisədən ki, Azərbaycanın yaxın, belə siyasi yaxın gələcəyinə təsir etsin və dəyişsin?
Yox, mən güman eləmirəm ki, bu Azərbaycanın siyasətinə, siyasi həyatına ciddi şəkildə təsir eləyəcək. Mən bunu güman etmək üçün elə bir əsas yoxdur. Yəni, birincisi, bu hansı halda təsir elə bilərdi? O halda təsir elə bilərdi ki, Azərbaycanda ta ki, müxalifət güclü olsun, Azərbaycanda ictimai ilə hesablaşmaq tendensiyası güclü olsun. Bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur. Bayaq da mən dedim ki, bu Azərbaycanda birinci hadisədir. İkincisi də qəzalara biz artıq alışmışıq. Yəni bundan elə biraz bir neçə bəlkə həftə ya yaxud da bir ay kər bundan əvvəl tikilməkdə olan bir bina uçmuşdu. Bundan əvvəl səhv eləmirəmsə Lənkəranda deyəsən oxşar qəza hadisəsi baş vermişdi bir iki bundan qaba. Yəni mən güman eləmirəm ki, bu Azərbaycan siyasətində hansısa bir ciddi dönüşə səbəb olacaq. Bunun üçün elə bir əsas yoxdur. Birincisi ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti ictimai rəylə hesablaşmır. İkincisi ona görə ki, hər hansı bir xalqdan və yaxud da cəmiyyətdən hər hansı bir çəkinəcəyi yoxdur. Ona görə də güman etmək ki, bu nəyəsə dəyişəcək, nəyəsə təsir edəcək, bunu gözləmək yəni bir qədər əsassızdır mənə elə gəlir ki. Ola bilsin hansısa bir iki məmur cəzalandırılsın. Yəni bunu istisna etmirəm mən. Bir iki nazir cəzalandırıla bilər.
Pərdə arxası yoxsa istefa şəklində?
İstefa şəklində ola bilər, pərdə arxası şəklində ola bilər. Güman eləmirəm ki, bunlar yüksək ranglı məmurlar olacaqlar. Yox, ola bilsin ki, orta səviyyəli, orta eşelonda olan hansısa məmurlardan kimsə bu işlə bağlı cəzalandırılsın. Amma yenə də deyirəm ki, bundan ciddi siyasi nəticələr gözləməyə dəyməz.
Aydındır. Dinləyicilər öz suallarını şərhçilərimizə Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirova bizə yazaraq göndərirlər. Nailə soruşur. Hüseyin Bala, belə sizə bu sual verim. Bizdə həmişə deyirlər ki, hakimiyyət ictimai yarayı sahib edir. Biraz əvvəl dediyiniz məsələ. Bakıda tikilən binaların əksəriyyətinin keyfiyyətsizliyi ilə bağlı mütəxəssislər əvvəldən deyirlər. Sizcə bu hadisədən sonra hakimiyyət ictimai yarayı hesaba alacaq mı? Prinsipcə cavab verildi.
Hə, prinsipcə cavab verildi buna. Güman etmirəm ki,
ictimai rəyə.
Güman etmirəm ki, burada ictimai rəydən hesablaşmaq tendensiyasında hansısa bir dəyişiklik olacaq. Mənə elə gəlir ki, burada nə dəyişiklik ola bilər? Ola bilsin ki, ev bazarında ev bazarında ola bilsin ki, müəyyən tendensiya yaransın. Yəni, belə hadisədən sonra ola bilsin ki, göydələnlərin qiyməti aşağı düşsün, bazarda köhnə binalardakı evlərin, bir də ki, həyat evlərinin, torpağın qiyməti qalxsın. Yəni, bu ola bilər. Ola bilsin ki, ictimai rəyin buna təsir olsun. Yəni, ev mənzil bazarında ola bilsin ki, göydələnlərə etibar bir qədər azalsın. Yəni, mən bunu istisna etmirəm. Bu ola bilər.
Yəni, ehtimal kimi sadəcə bağlı.
Ehtimal, təbii ki, ehtimal kimi.
Amma ola bilsin ki, ya belə də qalacaq.
Ola bilsin ki, belə də qala bilər. Yəni, prinsipsə deyirəm mən. Yəni ki, prinsipsə ola bilsin ki, belə şey olsun.
Ağa Səlim soruşur, bu sualı Rauf bəy ünvanlayım. Mən inanmıram ki, bu şirkətin rəhbəri öz başına bu cür keyfiyyətsiz bina tiksin. Görəsən, ona cəsarət verən yüksək vəzifəli məmur kimdir? Mən Krışanı nəzərdə tuturam. Bax, belə bu sözlər Ağa Səlim yazır.
Necə düşünürsün? Bu sualı desən, mən bu sualı da cavab verildi.
Prinsipcə.
Mən təəssüf ki, yəqin ki, yox, təəssüf yox. Xoşbəxtlikdən həmin şəxsin nə yaxınları siyasına sırasını daxıram. Yəni, ki, həmin şirkətin rəhbərinin bilim ki, onun Krışası kimdir? Və yaxud da nəyin hesabına, yaxud da rüşvətin hesabına o binanı tikmək, tikmək işi ilə məşğul idi. Bilirsiniz, məni narahat edən bir tendensiya da var. İndi bax, indi hər şey tikintiyə yönəldi. Fikirlərdə artıq səslənir ki, əlavə tədbirlər lazımdır. Diqqəti artırmaq üçün qanun qəbul edilməlidir. Hadisə baş verib. Yaxşı, bax, Sumqayıtda bizim kimya məsələlərimiz var. Əgər orada bir qəza baş verərsə, nə olacaq? Axı, yadınızdadırsa, yəqin ki, yadınızda olar, Hindistanda Bhopal ətrafında bilən kimya müəssisəsi və minlərlə insanın tələf olması ilə nəticələndi. Bu kimya müəssisələrdir. Bugün Azərbaycanda təklif olunur ki, atom elektrik stansiyası tikək. Bu hadisədən sonra bu siz atom elektrik stansiyasının tikilməsinə razısınız mı?
Ritorik sual.
Ritorik sualdır da. Axı, yəni ki, faciələ baş verə bilər. Heç kimsə ortalanmıyor faciələrdən. Yəni ki, Amerikada 11 sentyabr hadisə baş verdi. Məlum oldu ki, orada da baş pozuqluq olub, arxayınçılıq olub və s. və s. Hadisələr. Amma vətəndaş özünü daimi təhlükə altında hiss eləməməlidir. Problem ondan ibarətdir ki, biz hamımız deyirik ki, məsələn, o vaxt biz sorğuları müzakirə edirdik ki, yadırsın Hüseynə. Axı, və məlum oldu ki, 80%-ə yaxın fikirləşir ki, rüşvət normal haldır. Rüşvət normal haldır, geniş yayılmış haldır və ancaq 9% ona qarşı mübarizəyə çağırdı. Çünki rüşvət normal haldır. Deməli, rüşvətlə hər şeyi həll eləmək olar. Həll edilməsinə mənfi münasibət yoxdur. Axı, bu dedilər ki, məsələn, Hüseyin Balabəki, nəsə nəticələr? Nəticələr tam əks də ola bilər. Sadəcə, rüşvətin miqdarı arta bilər. Bu nəticə də ola bilər. Biz bu nəticələrin də şahidi olmuşuq. Ki, hansı bir sahədə nəsə problem yaranıbsa, ondan sonra rüşvətin sadəcə olaraq miqdarı artıb. Bax, bu təhlükə sindromu var. Yəni ki, heç kimsə ortalanmayıb. Axmaq bir adam da ola bilər. Bu tərəq da ola bilərdi tutalım da. Ümumiyyətlə də təsadüfən, yəni ki, heç birin kimin günahı olmadan belə də tərəq da ola bilərdi də. Amma söhbət ondan ibarətdir ki, yəni ki, 5 il şəhərin mərkəzində ola bilməz. Mən deyirəm də, evdə remont eləyirdim. Mənim qapımı döyməyən adam olmadı evin içində. Mən yenə dediyim, o remont çox xırda bir remont idi. Axırda məcbur oldum ki, hakimiyyətə təmsil olunan bir yoldaşıma zəng eləyim. Başa salsınlar ki, onlar, mən onlara pul verməyəcəyim. Döyməsinlər, mənim əsəblərim də oynamasınlar qapımı. Verməyəcəyim də, rüşvət verməyəcəyim. Və bu cür həll olundu da. Və bu sindrom var. Milli təhlükəsizlik anlayışı ilk növbədə, bilirsiniz, vətəndaşa bunun üzərində ancaq vətəndaşın üzərinə düşən hissəsi ancaq, bilirsiniz, vicdanlılıqdır, fəallılıqdır, cinayəti görüb susmamaqdır və s. də və yaxud da cinayətin mümkünlüyünü görüb xəbər verməkdir. Ancaq dövlət o sistemi yaradır. Və bu sistem yoxdur. Mən deyirəm, dur, bu kimya məsələnin birində nəsə baş versin. Allah eləməsin. Ama istisna etmek mümkün değil. Tamamen istisna etmek mümkün değil. Ve onda bir kararda kabul edeceği kimya sahasında olan tutağında veyahut da ki körpüler. Mütəxəssislər çıxış edirlər. Mütəxəssislər çıxış edirlər. Deyirlər ki, bu körpülər standartlara uyğun deyil. Standartlara uyğun deyil. Onların müasir standartlara uyğun olmasının bir səbəbi də odur ki, onları bu tökmə körpülərdir. Dünyada artıq tökmə körpülərin tikintisindən imtina etməyə başlayırlar. Ən azı ona görə ki, keyfiyyəti yoxlama ancaq tikinti başa çatdıqdan sonra mümkündür. Yəni ki, geniş şəkildə də hər blokları isə tutalım ki zavodda hər bir blok istehsal olunur və zavodda yoxlamaq imkanı var hər bir blokun keyfiyyətini və artıq onların birləşdirilməsi keyfiyyətini hissə-hissə yoxlamaq da mümkündür. Yaxşı da birdən də orada da hansısa hissədə təxminən Əli Muradovdur da deyəsən də familiyası kimi bir axmaq adam oldu.
Axmaq demə.
Axmaq da yəni ki, bütün mənalarda.
Bu işin altına girən deyirsiniz,
deyə bilərəm. Axmaq mən o mənada deyirəm ki, prinsipçə, yəni ki bu dərəcədə yəni ki, ekonomi etmək olmaz.
Qənaət
etmək olmaz. Hı-hı. Və mənə dünən bir dənə tikintilə məşğul olan adam dedi ki, biz hamımız qənaət edirik, çalışırız qənaət edirik. Ancaq əksər hallarda tikintilə məşğul olan insanlar çalışırlar ki, biraz öz işlərinə ehtiyatlı olsun, göz tutsunlar da indiki bəzi materialın keyfiyyətindən lazım olandan artıq biraz eləsinlər ki, sonra problem yaranmasın. O özü dedi ki, mən tanıyırdım, görmüşdüm o binaları. Mən o binaları qardaşlıq məzarı adlandırırdım, o binanı. Amma bak, görürsünüz, yenə də vətəndaşı da. Özü də dedi ki, mən indi çox peşmanam ki, o vaxt susmuşam. Susmuşam. Bəlkə də deseydi, heç bir şey dəyişməyəcəkdi. Çünki məlum olur ki, indi müraciətlər də olub, binanın qanunsuz tikintisindən ümumiyyətlə reaksiya olmuyor. Ən yüksək səviyyədə olub müraciətlər. Amma mən deyim, bu sistem yoxdur. Və bu sistemin olmamasının əsas səbəbi, mənim fikrimcə, siyasi iradənin olmamasıdır ölkədə. Ölkədə istəmirik də biz Şuşat Xorluğun qarşısına alan addımları həyata keçirək. İstəmirik. Bax, adi sənəd almaq istəyirik də, adi sənəd. Tutalım ki, vətəndaşlıq vəsiqəsi. Vətəndaşlıq vəsiqəsi üçün mənim pasport dolu deyirlər də, polisə getməyə nə ehtiyac var? Nə ehtiyac var də? Poçta var. Poçt dünyada var, poçt sistemi. Axı, mənə orada qanımı yoxlamırlar. Bütün sənədləri, şəklimi göndərib və poçta ilə də ala bilərəm. Mənim heç bir ünsiyyətim olmaya bilər.
Bəs imza?
İmzamı da göndərə bilərəm. İmzamı da poçta ilə göndərmək mümkündür. İmzalırsınız. Biz bəyən xarici pasport alanda adi kağızın üstündə imza atırsan, sonra onlar köçürülür. Hər şeyi göndərmək olar. Hər şeyi. Kompüterlə göndərmək. Hər şeyi göndərmək olar. Ünsiyyət nədir? Ünsiyyət, birbaşa ünsiyyət. Həmişə rüşvətdir. Azərbaycan reallığında. Daha sonra rüşvəti almaq imkanıdır. Amma mən xırda bir şey dedim. Amma xırda şeydən başlayırdı. Xırda şeydən başlayırdı. Və geniş mənada da biz bir tərəfdən, məsələn, də, dövlət başçısı imzalayır ki, İçəri şəhərin mühafizəsi haqqında fərman. Digər tərəfdən onun kortejinin birbaşa yolu üzərində İçəri şəhərinin Neftçilər prospektinə çıxan binalarını sökürlər. Çünki o məsuliyyət sistemi həm qəbul edilən qərarlar üçün, həm onların yerinə yetirilməsi üçün heç bir məsuliyyət sistemi yoxdur. Və bu cür davam edərsə, bilirsiniz, mütləq öyle deyir ki, bir vlasti razvrəşəyət, bir maksimali, absolutno razvrəşəyət, absolutno. Mütləq hakimiyyət mənəviyyəti tamamilə məhv edir. Mənəviyyəti. Və bizdə bu cür mənəviyyatsızlıq, siz yəqin ki, televiziya görüntülərinə baxırdınız da, bizim rəsmilərin. Siz onlarda bir emosiya gördünüz? Ora gələn insanların simasında.
Çaşqınlıq.
Çoxsunda çaşqınlıq.
Şok vəziyyətində belə olur adətən.
İki belə çox, hər halda heç birini çox sakit danışırdılar. Televiziya ekranları qarşısında məsələn mən birbaşa o işlə məşğul olanları nəzərdə tuturam. Mən nazirləri nəzərdə tuturam. Çox sakit idilər, çox Pis sağlık, hatta bir kanı. Neyse, mənimdə onun adı bir kanı. Gören olub da. Olub da.
Bir de gelirse soyuqanlı yanaşma kimi de qiymətləndirmə. Onlar ki, rəhbərlər özlərini soyuqanlı aparmalılar ki, onlara tabi olan insanlar vahiməyə düşməsin. Yəni, belə yanaşma da olur.
Belə de yanaşma olur. Ancaq həyatlar, söhbət insan həyatından gedir de. Həyat və məsuliyyət daşıdığın insanların həyatından gedir. Vəzifəli insan məsuliyyət daşır. Və bilirsiniz, bir qəzət, hansı qəzətdə oxudum, nə üçün matəm elan olunmadı?
Bunu birisi internetdə də çox tələb edirlər.
Matəm elan olunmadı. Axı, matəm kimlərə elan edir? Öz məsuliyyətini hiss edən insanlar elan edir. Matəm məsuliyyətdir. Hadisə baş verib. Məsuliyyət. Bizdə isə matəm ola bilməz.
Cicəm, kim məsuliyyət yoxdur?
Yox. Çünki bizdə hakimiyyətin üzərinə ciddi məsuliyyət və bir sıra hallarda, yəni ki, ağrılı siyasi, iqtisadi məsuliyyət qoyan hadisələr ümumiyyətlə baş verə bilməz. Bizdə hər şey yaxşıdır. Biz o dövrə yavaş-yavaş qayıdırıq Sovet dövründə ki, sadəcə olaraq, indi bilirsiniz, qapalılıq yoxdur. O vaxtda, məsələn, hər hansı bir ərazidə hadisə baş verirdi, hər şeyi bağlayırdılar. Bəlkə bir sıra hallarda bir kənddə baş verəni o bir kənddə bilmirdilər. İndi sadəcə bu mümkündür də. Azərbaycan şəraitində mümkündür. Hər şey məlum olur. Ancaq hakimiyyət məsuliyyəti üzərinə götürmək istəmir. İstəmir. Məsələn, deyilir ki, bütün günahkarlar cəzalandırmaq. Günahkarlar yanaşı durublar. İlk növbədə cəzalandırılması olan adamlar həmin komissiyanın üzvləridirlər. Ki, icaz...
Bilirsiniz, faktlar.
5 il ərzində bina tikilir. Bakı üçün hakimiyyəti var. Necə yana tikilə bilər bina sənin ərazində? Sən artıq məsuliyyət daşıyırsan. Bunun tikintisinə imkan verdiyin üçün. Çünki tikinti prosesi bilirsiniz, belə deyil də, gəldin, bir dənə mənə torpaq ayırdılar, başladın tikməyə. Belə deyil axı. Bakı üçün hakimiyyəti torpaq ayırası sayırıq tikinti üçün. Lakin bu tikintiyə razılıq deyil. Gərək proyekt işlənib hazırlansın, proyekt təsdiq olunsun müvafiq orqanlar tərəfindən. İndi bu saat həmin orqan deməli Qabaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərkibində idi, indi verilib deməli Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Yəni ki, bir proyektin həm texniki tərəfinin, həm eyni zamanda yerlə uyğunlaşdırması, yəni çətin proses, yəni 3 mərhələdən keçir o binanın tikintisinə başlamağa qədər. Bu sənədlər olmayıb, ola bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi deyir ki, bir ay əvvəl biz bir neçə ay əvvəl yoxlamışıq. Necə yoxlamışsınız? Axı, yadınızdadırsa, bir il əvvəl idi də təxminən də, Fövqəladə Hallar Nazirliyi təxminən bir ildə də yaradılıb. Yaradılanda dedilər, bütün tikintilər dayandırılır, ekspertizadan keçirilir. Qanunsuz tikillərin hamısı dayandırılacaq və söküləcək.
Siyahı var idi artıq, söhbət qalxdı, amma siyahı açıqlanmırdı.
Söküləcək. Bu bina 5 ildir tikilir və bu cür tikilir. Necə ola bilər? Yoxlamayıblar. Deyirlər, yoxlamışıq. Amma tikintisinə icazə veriblər. Yəni ki, mən indi dedim ki, komissiyanın sədrinə birbaşa məktublar olub. Məktublar olub. Yaxşı, tapşırıb, yoxlamayıblar. Amma bu birisi faktlar ki, qanunsuz olması və s. üzdə olan faktlar olub da, yoxlayıcı adam birinci gəlir, nəyə soruşur? Yoxlayıcı adam. Gəlir ki, sənədləri qaydasındadır.
İstənilən halda. İstənilən halda sənədlər
qaydasındadır. Ya yox. Sənədlər. Proyekti hanı, proyekti uyğun tikilir, ya yox. Və yaxud da ki, adi bir misal da, bugün demək ki, biz elədik, düzəltdilər, düzəltmədilər ki, yadınızdadır da, yəni ki, realin Azərbaycan, gündəki Azərbaycan qəzetlərinin ofisindən çıxarılması. Bir neçə saatin ərzində, deməli, adı nədir? Yanğın mühafizə xidməti dedilər ki, bax, qaydalara rəayət olmayıb, siz tərk eləməlisiniz. Buranın təhlükə var. Yəni ki, həll olundu da bu qəzet idi. Qəzet idi, hansı ki, məlum idi ki, ictimai rezonansı olacaq və s. də ilaxırda, qazet özü ki, kifayət qədər popülər qazet idi. Məlum idi ki, o binanın dayandırılmasına heç bir ictimai rezonansı olmayacaq da. İnsanlara da başa salmaq olacaq ki, indi məlumdur, Əli Muradov tutulandan sonra kimdən pullarını istəyəcəklər, sizin pullarınızı qələrik qoruyub saxlamaq istəyirik ki, bu cür olmaz dikmək. Göstərmək olardı insanlara, izah etmək. İndi isə bizim və sonraki hadisələr, bilirsiniz, mən çoxdan sonra bu çox ağrılı şeydir ki, bizim jurnalistlər, məsələn, hər gün orada olurlar, bu dəhşətli şeydir. Dəhşətli şeydir. Çünki bütün dünyada bu tip hadisələr baş verəndə müvafiq tədbirlər görülür. İlk növbədə həlak olanların və ya da həlak olmasa ehtimal olanların, itkin düşənlərin qohumları ilə bağlı. Qohumları ilə bağlı. Ancaq üçüncü gün onlar üçün xüsusi bir deməli, palatka qoydular orada. Bilirsə çox qəribədir. Yaxında hər halda bugün boş olan texnik olmalı binası var və s. Yəni insanların reabilitasiyası ilə məşğul olmaq lazımdır da, yığırlar bütün dünyada, onlarla psixoloq işləyir, onları sakitləşdirir, informasiyanı onlara operativ çatdırır, kimi çıxartdılar, kimi elədilər. Biz isə iki gün ərzində hər gün səhər-səhər başlanan informasiyalardan biri o idi ki, polislərin, polis əməkdaşları ilə qohumlar arasında nəsə bir insident baş verib, toquşma baş verib. Bu, bilirsiniz, bu cür bir gənəlik ümumiyyətlə, və üçüncü gün dedilər, hə, indi çay içə bilərsiniz. Çay. Və nəhayət, bu bizim təsir olsun, bu təbii şeydir. Təbii şeydir, yəni ki, bizim hər halda mən ittihamlar sırasında yəni ki, o qədər bir obyektiv olmağa çalışıram, məsələn, fövqədə hallar nazirliyini. Bu cür hadisələr hazır olmalıdır, üzə çıxır. Üzə çıxırıb. Hansı baxımda, o cümlədən insanlar da iş baxımından, reabilitasiya, yəni psixoloqlar, mərkəzlərin yaradılması, ancaq qaynar xəttə ikinci gündən sonra yaradıldı və s. və ilaxır. Bütün bu problemləri biz tərəfə. Ancaq konkret bax, son dövrdə biz ki, iki hadisənin şahidi olduq. İnsanlar üçün fərqi yoxdur da, yəni ki, adi vətəndaşlar üçün insanları necə xilas etmək? Xilas etməsi borclu olan strukturlar var. Biri Neapol.
Ərazisində
baş verən hadisə idi. Orada bir mərtəbə ancaq uçmuşdu. Yenə də uçqundan altından insanları çıxartmaq mümkün olmadı. Vaxtında iki gün çəkdi də gəl sərf eləmirəcəm. Bir söhbət yalnız bir mərtəbənin götürülməsindən, təmizlənməsindən gedirdi. Və indi üç gün keçir. Bir bina uçub. Böyük binadır. Hər şeyi mən başa düşürəm. Amma informasiya var ki, var idi ki, haradasa zirzəmidə sağ insanlar var. Sağ insanlar var. Mən belə başa düşdüm ki, biz onları da xilas edə bilməyəcək bu dəfə. Çünki sonradan dedilər ki, onların telefonları artıq cavab vermir və artıq deyirlər ki, onların sağ olması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Söhbət bir binadan gedir. Yalnız və yalnız bir binadan gedir. Mən başa düşürəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi təzə təşkil olunur. Bəs sözsüz ki, burada problemlər olmalıdır. Müvafiq xidmətlərin, onların treninglərin keçirilməsi, bu prosesi sürətləndirmək lazımdır. Əgər bu cür hadisələr baş verirsə, deməli, bu prosesə diqqət vermək lazımdır ki, bir sıra hallarda siz yəni görüntüləri görürsünüz də, çoxlu adam dayanıb, cəmsi 2-3 nəfər işləyir. Yəni ki, görüntülər çox görmüşsünüz. Şəkillərdə, televiziyada. Əslində qalsa, mani olurlar da, nə qədər dayananlar, baxırlar, şey edirlər. Deməli, işin təşkili prosesi, yəni ki, söhbət, mən yenə deyəm, texniki təminat satmaqından deyir, məhz insanların o işi görmə vərdişləri çox aşağıdır. Birlikdə görmə vərdişləri çox aşağıdır. Bu problemi həll etmək. Yəni ki, bu çoxlu problem, çünki Azərbaycan ən azı burada deyildiyi seismoloji zonadadır. Allah eləməsin. Allah eləməsin, ancaq Türkiyədə də baş verdi, qonşu İranda da böyük zəlzələlər baş verib. Eyni zamanda yəni ki, problemlərimiz var və s. Yəni hazır olmaq lazımdır. Yəni ki, bilirsiniz, texnikanı almaq yaxşı şeydir, amma insanları həmin texnika ilə işləməyə də öyrətmək lazımdır.
Aydındır, ürəyiniz kifayət qədər doludur bu haqda danışmaq, amma dinləyicilər də söhbətimizə qoşulur. Azərdir onun adı. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Zoxdur, mən sizin hamı hər cür salamlayıram. Demək ki, sizi də salamlayıram. Hüseyin Bala mənimdir, Ravuz Dağ bəydir. Yəni, sizi də salamlayıram. Mən bu işdən bu fikrimi bilirəm sizə. Sizə bir məsuliyyətdən danışıq da, biz hakimiyyətdə olanların belə bir hadisələrə məsuliyyəti nə dərəcədədir və onların o, nəsə deyərlər, bu münasibəti hər hansı bir komissiya yaradırlar və bunun nəticəsi nə olacaq və yaxud da ki, hər hansı səhəncəm hazırlanır, bunun nəticəsi nə olar. Əsas burada siyasi məsuliyyətdən mən istəyirəm fikrimi bilirəm. Elə bilin ki, siz özünüz, gəlin özünüzü qoyuram, mən xalış edirəm, çox səmimi qəbul edirəm mənim sözümü. Bir prezident kimi mən sizin üçünüzə elə bilir ki, hər hansı üçünüzə prezidentə layiq bir cavab verir mənim bu sualıma. Ki, mən yaxınlaşıb sizə deyirəm ki, mənim pensiyam çatmır ki, işıq pulum verəm. Yəni, pensiyamın gücü çatmır, mən işıq pulu verməyə, işıq pulu çoxdur. Yəni, artıqsa pensiyamın ona gücü çatmır. Hansınız nə cavab verəriz ona?
Təşəkkürlər sualınıza görə, Azər bəy, minnətdaram. Deyirəm, təşəkkürlər sualınıza görə.
O sual, yəni, ha. Bizim prezident deyir ki, pulun yoxdursa vermə daha. Bu nə deməkdir o? Gelib indi o, gelib basan binaya da baxanda, o maraq xatirində gelib baxıb ora. Onun heç bir məsuliyyəti yoxdur ki, orada gelib bir ölçü götürəcək, nə edəcək? Ona görə də bu boş şeylərdir. Bunlar hamısı, siz onun nəticəsini çox gözəl bilirsiniz. Hamı da yaxşı bilir ki, bunların məsuliyyəti nə qədərdir. Bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil. Nə o komissiyanın bir xeyri olacaq, nə? Çünki bir rahat bəy dedi ki, komissiyanın başçı elə bir adamdır ki, o yəni bu məsuliyyətdən kənarda qala bilməz. Öz məsuliyyətini həll edəcək o. Yox, bu hamısı görüntüdür.
Minnətdaram, təşəkkür edirəm fikrinizə görə. Hazır aldı dinləyicimizə. Hüseyin Bala bəy, nə deyərsiniz bu barədə? Bir də cavab verəcəksiniz prezident kimi. Mənim cavab verməyə əhəmiyyətlə, yəni mənim burada işim sual verməkdir, cavab vermək deyil.
Yox, sizə də sual
verəcəm. Yəni aldı, mənim fikrimi efirdə səslənməməlidir. Buyurun, Hüseyin Bala bəy.
Biz elə bayaqdan məsuliyyətdən, ictimai rəyi nəzərə alıb almamaqdan danışırdıq. Yəni, demək olmaz ki, prezident ora sadəcə elə-belə gəldi. Yox, yəni, gəldi prezident, bu özü müəyyən tutaq ki, münasibətin göstəricisidir. Amma bu gəliş heç də bütün problemləri həll etmir. Problemlərin həlli gələcəkdə görünəcək. Biz gələcəkdə əgər görsək ki, doğrudan da Bakının inşasında, Bakının şəhər salma mexanizmində, Bakının böyüməsində yeni bir dövlət siyasəti təzahür etsə, biz onda inanarıq ki, sözün həqiqi mənasında prezident bu məsələlərlə ciddi məşğul oldu. Yəni, burada bir qayda yaratdı. Əgər bu baş verməyəcək təqdirdə, təbii ki, yəni, heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayacağı təqdirdə, şəhər salma prinsipləri dəyişdirilməyəcək təqdirdə, hansısa məsuliyyətdən danışmaq tezdir. Amma bu bir məsələ aydındır ki, vəziyyət bu cür davam eləyə bilməz. Yəni, vəziyyət bu cür gedə bilməz. Mən o dəfə də bir şərtə yazmışdım. Bir balaca təpəciyin üstünə çıxıb Bakıya baxmaq kifayətdir ki, gözün önündə dəhşətli bir xaos dayanır. Yəni, bu xaosa son qoymalıdır. Yəni, mən bu tikinti xaosunu nəzərdə tuturam. Bu tikinti xaosuna son qoymalıdır. Nəsə, prinsiplər dəyişilməlidir. Şəhər salmanın prinsipləri yeniləşməlidir. Tikintiyə məsuliyyət artmalıdır. İnsanlarla əmək müqavilələri bağlanmalıdır ki, sabah hər hansı bir qəza vəziyyəti baş verəndə, ölüm hadisəsi baş verəndə onların ailələri müəyyən təzminat alsın. Tikintidə texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmalıdır. Bunlar hamısı məsuliyyətdir. Sonra bu cür qəza ilə üzləşən sakinlərdən söhbət gedir. Bu cür qəza ilə üzləşən sakinlər ya kompensasiya almalıdırlar, ya da evlə təmin olunmalıdırlar. Yəni bu məsələlər həll olunmalıdır. Bu məsələlər həll olunacağı təqdirdə təbii ki, onda hansı məsuliyyətdən danışmaq olar. Həll olunmayacağı təqdirdə məsuliyyətdən danışmaq yersizdir.
Biraz bilmem fəlsəfə demək olar buna yoxsa yox. Cəza öz ünvanını tapacaq sizcə. Və ən yüngülü burada nə ola bilər? Yəni, məsuliyyəti olan, məmurlar, ümumiyyətlə, məsuliyyət olan şəxs üçün ən yüngül verdikt nə ola bilər? Yəni, nəyin nəticəsində bu baş verə bilib ki, məsuliyyətə cəlb olan insan öz yaxasını, Lord indi danışır, amma herhalde öz istəyəm, öz yaxasını qurtara bilirsin.
Hüseyin, mən bayaq da dedim, yəni burada yanaşma belədir ki, yəni tutaq ki, hər hansı bir tikili və yaxud da hər hansı bir nəsə, nəsinə tutaq ki, qanunsuz ola bilər, amma heç bir halda icazəsiz ola bilməz. Ola bilməz ki, şəhərin ortasında uzaldılan bu boyda uza binadan heç kim xəbərsiz olsun. Yəni, bundan xəbəri olanlar var. Yəni, cəza öz ünvanını tapacaq nə vaxt tapa bilər? O vaxt tapa bilər ki, hökumət öz işinə ciddi məsuliyyət yanaşsın və bunu tələb edən digər orqanlar olsun. Məsələn, Azərbaycanda hökumətin fəaliyyətinə nəzarət edən və onun üzərində nəzarəti həyata keçirən orqan olsun. Belə bir orqan tutaq ki, parlament ola bilərdi, hökuməti hesabata çağıra bilərdi, hökumətin fəaliyyətini tənqid edə bilərdi, hökumətin fəaliyyətində nəyəsə düzəlişlər edə bilərdi. Yəni, təbii ki, sözsüz ki, bax, indi bir komissiya yaranıb da bu binanın uçması ilə bağlı. Niyə görə parlament həmin komissiyanı parlamentin icrasına çağırıb gələcəkdə dinləmələr keçirməsin? Yəni, belə olacaq təqdirdə nəsə gözləmək mümkündür. Əks təqdirdə isə mən bayaq dedim ki, ola bilsin hansı orta səviyyəli və yaxud da aşağı kiçik səviyyəli bir məmur cəzalandırılacaq. Bayaq Rauf Bey də dedi, vaxtilə Fövqəladə Hallar Naziri işte, komitəsinin sədri işləmiş adam, indi səhv etmirəmsə mən belə başa düşdüm ki, o komissiyanın sədri qoyulub. Yəni, bu cür nə, təbii ki, fəaliyyətlə mən də pesimistəm və güman etmirəm ki, o siz dediniz kimi cəza öz ünvanını tapacaq.
Sual, Rafa, əlavəniz var mı? Suallar prinsip şey, gələn sadə də qala bilər, amma gəlməkdədir. Buyurun,
bu fikriniz. Bu hadisəyə bağlı bir dənə, deməli, bu günlərdə mənə bir lətifə danışdılar. Çox maraqlı.
Məhkəmə məsələsi yox. Sement orada olmamışam. Yoxsa nə?
Hə? Sement mən orada olmamışam.
Bəli.
Bəli. Deməli, söhbət nədən gedir? Biri hasar dikdirir, hasar uçur. Ustanı məhkəməyə verir. Usta deyir, axı, mənim təkə günahım var, daş var. Daşdan soruşurlar, deyir ki, bu, mən də günahkarım, acı günah təkə məndə deyil, torpaq var, sement var. Torpaqdan soruşurlar, deyir ki, başa düşün, mən günah təkə məndə, mənim kimdə gəlir, sement olsun, yaxşı sement olsun, ki, mən daşı saxlaya bilim. Sementdən soruşanda deyək, söhbət məndən gəlir, mən orada ümumiyyətli olmamışam. İnki, bu sementi ora qoymayanları cəzalandıracaqlar, artıq tutublar, müəyyənləşdiriblər. Onlar cəzalandıracaqlar. Bu, yəni ki, Əli Muradovdur və onun yaxın ətrafıdır.
Yəni, bunlar birbaşa məsuliyyət daşıyanlar.
Onlar birbaşa
icraçılar.
Məsuliyyət daşıyanlardır. Amma sementin ora qoyulmamasına göz yumanları gəldikdə, bu biraz, bilirsiniz, mürəkkəb məsələdir də. İnsan, bilirsiniz, mazaxistlər özlərini cəzalandırırlar da. Mən düşünmürəm ki, bizim çinovniklər mazaxizmlə xəstəliyində tutulublar. Onlar çox normal insanlardırlar, çox normal münasibətləri var və özlərini xilas edəcəklər. Sözsüz ki, xilas edəcəklər və bu baxımdan yalnız bir halda Hüseyin Bala bəylə tam razıyam ki, bir halda onların cəzalandırılması mümkün ola bilərdi ki, cəmiyyət fəal olsun. Cəmiyyət fəal olsun, cəmiyyət vəzifəsini, hətta keçmiş xidmətlərinə baxmayaq, düzdür, bizdə xidməti olanların sayı qədər çoxdur, ancaq hər halda yəqin ki, müəyyən xidmətləri var hər birinin. Xidmətlərindən asılı olmayan hamını cəzalandırmağı tələb eləsin. Mən adi misal gətirə bilərəm də, məsələn, Almaniyanın keçmiş başnaziri Helmut Kohl idi də, bu insan Almaniyayı birləşdirən şəxs idi. Yəni ki, bunun nüfuzu həddindən artıq böyük idi. Hər iki Almaniyada. Lakin məlum olanda ki, öz cibinə yox, partiya kassasına qanunsuz olaraq pulları cəlb edib, onu partiyadan istifa verməyə məcbur elədilər. Məcbur elədilər. Onun haqqında cinayət işi olduğunu, sonra sübut edə bilmədi. Amma bu, İttiham oldu onundan, ondan sonra dedilər, yox, sən ola bilməzsən. Bu normal cəmiyyətin normal bir reaksiyasıdır. Sən xidmətlərin öz yerində, vəzifən öz yerində, amma məsuliyyət daşıyırsan. Bu bizim cəmiyyətdə təəssüf ki, bu məsuliyyətə cəlb etmək və cəlb etməkdə dəyanətli olmaq, iradlı olmaq hissi yoxdur. Cəmiyyət formalaşmayıb. Ona görə də o cür nağılları demək olur da ki, mən heç bir icazəsiz tikilib, 5 il özü heç bir icazəsiz tikilib və mən bacarmamışam. Əmək inspeksiyası deyir ki, yoxlamaq istədik.
Mən fətişliyi, bəli. Hər zaman gilinənir yer gəlmiş kimi bu vaxtda ki, yoxlamaya getmək istəyəndə onları ümumiyyətlə ərazilərə
bıraxmırlar. Necə yəni bıraxmırlar? Necə yəni bıraxmırlar da? polisi var, ruh muhafizə orqanları var, sən qanunla müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlərin var. Onları yerinə yetirməsən, məhkəmə sistemi var. Əgər bu sistemlərin hamısı düzgün işləyirsə, eyni zamanda ictimai nəzarət varsa, mövcud ola bilməz. Yəni ki, mən deyirəm, istisnalar olur, faciələr olur hər bir yerdə. Amma bu sistem işləyirsə, yəni ki, heç bir nazir deyə bilməz ki, mən, yaxud da icra başçısı ki, mən istədim, alınmadı.
Söhbət davamı bir incəliyindən sonra, çünki xəbərlərin vaxtı yavaş-yavaş yaxınlaşır. Şərhçilər Rauf Mirqədirov və Hüseyin Balasəlim studiyamızın qonağıdır. Xəbərlərə biz fasiləyə ayrılaq, dinləyək və sonra həftənin hadisələrinin müzakirəsi davam edəcəyik.